ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av Kristen Riksradio for Transworld Radio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. Manuskriptet bearbeidet av Åge Nevland. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Zakaria.
I programserien Veien gjennom Bibelen gir vi plass til spørsmål, svar og kommentarer. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål til undervisningen i programmet, eller om du har andre spørsmål vedrørende ditt gudsforhold. Skriv til Kristen Riksradio, Storgaten 10B, 0155 Oslo. Vi gir alle henvendelser full anonymitet, og adressen blir gjentatt i slutten av programmet. Om litt gir vi ordet til Åge Nevland, som klar med dagens undervisning.
Vi i profeten Zakaria. Vi i det 9. kapitlet, og vi ser hvordan Gud verner om sitt folk. Og vi vil også se på hvordan det når din konge kommer. Vi i vers 8 i det 9. kapitlet. Jeg vil slå vakt om mitt hus til vern mot dem som kommer og går. Aldri mer skal noen voldsherre dra frem imot dem, for nå har jeg sett det med egne øyne. Jeg vil slå vakt om mitt hus. Ja, dette henviser, tror jeg, til det lille tempelet som de holdt på å bygge. Gud sa at han ville beskytte det mot Alexander den Store. Gud sa det. Og Zakaria, han hadde mot til å nedtegne det fordi han kunne stole på nøyaktigheten i Guds ord, og trodde at det ville bli fullbyrdet. Ble det fullbyrdet da? Ja, det ble det, på en helt utrolig måte. Historikeren Flavius Josefus forteller at øverstepresten i Jerusalem hadde et syn der han fikk beskjed om å gå ut og møte angriperen som kom, og han ventet på Alexander den Stores komme. Da de så at Herren nærmet seg, gikk de til øverste presten og de øvrige prestene, kledd i fint lin, og øverste presten i sin purpurfargede drakt, med den gyldne brystplaten der Guds navn var inngravert, frem for å møte Herren. De hilste Alexander den Store, og med stor overraskelse så hele Herren, og syrerkongen som fulgte ham, at Alexander den Store bøyde seg for øverste presten. Han hadde aldri bøyd seg for noen før. Parmenio spurte hvorfor han bøyde seg for jødenes øverste prest. Til det svarte han: «Jeg tilba ikke ham, men den Gud som æret hans embede som øverste prest. For jeg så denne personen i en drøm i denne drakt, da jeg var i Dios i Makedonia. Og da undret jeg meg på hvordan jeg skulle få makt over Asia.» Så dro han inn i Jerusalem og tilba Gud i tempelet. En annen tradisjon sier ikke bare at øverste presten nærmet seg ham som kledd i sitt skrud, men han hadde også med seg Daniels bok, og viste Alexander profetiene angående ham. Dette grep han så sterkt at han gikk inn i byen og offret og tilba i tempelet. Det faktum at han ikke ødela Jerusalem, gjør Zakarias profeti meget oppsiktsvekkende. Den motsier ikke det faktum at Alexander, selv om han var sin samtids største general, han var meget ondskapsfull. Han var brutal, og han var arrogant. Vi vil nå lese sammen versene 9 og 10. Fredskongen på Sion, som det står som overskrift i Bibelen din. Rop høyt av glede, Sions datter, bryt ut i jubel, Jerusalem. Se, din konger kommer til deg, rettferdig er han, og seier er gitt ham. Ydmyk er han og rir på et esel, på den unge eselfolen. Jeg vil utrydde vognene i Efraim og hestene i Jerusalem, og stridsbuen skal brytes i stykker. Han skal skape fred for folkene, hans velde skal nå fra hav til hav, fra Eufrat til jordens ender. Her opplever vi at profeten har en form som et heroldrop. Og dette er ikke noen ukjent form for oss når vi er i Det gamle testamentet. Men her har vi altså et rop som ikke ble brukt ved en konges tronebestigning, slik som Guds utvalgte ofte hadde det, slik det skjedde opp igjennom i historien. Enda mindre er dette heroldropet for en vanlig jordisk konge. Ropet som vi lytter til her er tydelig profetisk, som har fremtidskarakter i seg. Og det er rettet til Jerusalem sine innbyggere. Den kongen som kommer til byen er annerledes enn de andre konger har vært. Hvis tiden og bakgrunnen er den samme som vi var innom i det tidligere avsnitt, er kontrasten til Alexander og andre voldsherrer slående. Jerusalems konge er rettferdig og full av frelse. Og vi kan vel også få ut av dette de former som er brukt her på hebraisk, viser at det taler om en som selv har hjulpet, og blitt hjulpet, og blitt frelst. Det er en seier som ved hjelp av en annen har seiret. Hjelpen har han fått fra Gud. Og vi ser her også at han får en betegnelse av å være fattig. Umiddelbart passer dette lite på en konge. Men i Det gamle testamentet hadde dette ordet etter hvert fått en spesiell klang. Det betegnet den ydmyke, den saktmodige holdning overfor Gud. Kongen som det fortelles om her er en som har alt sitt fra Gud. Og i dette så ligger hans storhet. Rop høyt av glede, Sions datter. Bryt ut i jubel, Jerusalem. Se, din konge kommer til deg. Rettferdig er han, og seier er gitt ham. Ydmyk er han og rir på et esel, på den unge eselfolen. Dette er et nøkkelvers. Det er et av de hengslene som profetiene dreies på dette. Og jeg håper at du vil følge meg når vi går inn i dette verset litt dypere. Merk deg at her er det kongen som vil bringe frelse, eller kongen som kommer for å utfri. Selv om alle evangelieforfatterne sier om den såkalte triumferende inngangen for den Herre Jesus Kristus, så er det bare Matteus som siterer Zakaria. Ser vi på Johannes' evangelium, er det nesten en løpende kommentar til Zakarias profeti. For eksempel, i stedet for å si rop høyt av glede, så sier han frykt, som faktisk er god. Synd tolkning. Men merk deg nå Matteus sin beskrivelse. Vi ser den i Matteus 21:1-5. De nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget. Der sendte han to disipler av sted og sa til dem: Gå inn i landsbyen som ligger foran dere. Der skal dere straks finne et esel som står bundet, og med en fole hos seg. løs den og før dem til meg. Og kommer noen med spørsmål, så si at Herren har bruk for dem. Da skal han straks sende dem med dere. Dette skjedde for at det som er talt ved profeten skulle oppfylles. Si til Sions datter, se, din konge kommer til deg, ydmyk, ridende på et esel, på trekkdyrets fole. Legg merke til at Matteus sier, si til Sions datter, i stedet for rop høyt av glede, Sions datter, slik Zakaria gir oss det. Legg også merke til at Matteus utelater ordene rettferdig er han, og seier er gitt ham. Matteus siterte bare en bestemt del av Zakaria 9:9. Hvorfor utelot han visse ting, og inkluderte bare noe? Vel, det som Matteus siterte, og som også Johannes tolket, har å gjøre med Kristi første komme. Resten av dette verset har å gjøre med Kristi annet komme. Den Herre Jesus kom ridende på fredens dyr og brakte fred ved sitt første komme. Han vil komme ridende på den hvite hest, stridsdyret, ved sitt annet komme. Men han skal bringe fred. Hvordan? Ved å knuse all urettferdighet. Nå har verden hatt mer enn 2000 år på seg til å bestemme seg for hva det vil gjøre med Jesus Kristus. Frem til denne tid så har han blitt avvist. Så Gud gjør det helt klart for oss her at Sønn kommer tilbake for å herske. Han kom første gang for å dø for vår forløsnings skyld, men neste gang kommer han for å herske. Vi er i profeten Zakaria. Vi er i det 9. kapitlet. Og vi ser hvordan det er når din konge kommer til deg. Eller slik som det står i vers 9. Rop høyt av glede, Sions datter. Bryt ut i jubel, Jerusalem. Se, din konge kommer til deg. Rettferdig er han, og seier er gitt ham. Ydmyk er han, og rir på et esel, på den unge eselfolen. Jeg er sikker på at dette var noe som undret Zakaria. Og det er vel noe som mange undrer seg også over i dag. Kanskje du òg undrer deg over at ydmyk er han og rir på et esel inn til Jerusalem. Men Simon Peter, han gjorde det helt klart at ikke bare Zakaria, men også andre profeter undret seg. Peter skrev det slik i sitt første brev, kapittel 1, vers 10 og 11. Denne frelse var det profetene grunnet på og utforsket, da de profeterte om den nåde dere skulle få. De prøvde å finne ut hvilken tid Kristi ånd, som var i dem, sikte til, hvordan den tiden ville bli. Ånden vitnet om hvordan Kristus skulle lide, og deretter opphøyes i herlighet. Når Kristi første og annet komme ble knyttet sammen i en sammenheng, da prøvde profeten å finne det ut. Men de var ute av stand til å analysere denne sammenhengen. De måtte bare skrive det ned slik ånden ga dem beskjed om. Og slik som de gjorde dette, så forsto de ikke personlig det budskapet som de hadde fått. Simon Peter, ved Guds ånd så skiller han disse to tingene ad. Kristus kom en gang for å lide. Han kom for å bringe forløsning. Neste gang vil han komme i herlighet for å herske på denne jord. Og Matteus ved ånden var i stand til å skille dette ut slik at når han siterte Zakaria 9,9, så brukte han bare den delen av dette verset som taler om Kristi første komme. Kanskje vi i kirkelige sammenhenger har gitt inntog i Jerusalem et feil navn når vi kaller den for Jesu triumferende inntog. Egentlig var det et inntog som markerte fattigdom. Det var ingen stor parade der en fattig mann red på et esel, og med en gruppe fattige etterfølgere. Det hadde vært en romer i Jerusalem akkurat da, som hadde kommet ut av det pompøse byggverket og spurte noen, hvem var det som utgjorde dette følget? Og de hadde dette svaret å gi. Dette er Jesu sitt triumferende inntog i Jerusalem. Ja, hva ville da ha skjedd? Han ville vel ha ledd av hele situasjonen. Kanskje han ville ha svart på denne måten. Kaller du dette triumf? Nei, da skulle du ha vært i Rom når Cæsar kom tilbake fra Galilea. Det var en parade som varte i 3 dager, og der han også hadde med seg ustyrlige rikdommer og mange fanger. For en romer ville Jesu inntreden ha vært som en fattigmanns parade. Vel, Kristus tenkte heller ikke på dette som en triumfferd. Da han red inn i Jerusalem, så markerte han faktisk en krise i sitt liv. Et liv som for øvrig var fullt av kriser. Det betydde òg en endret taktikk. Så langt hadde han dratt inn i byen med forsiktighet og taushet. Han hadde søkt skyggene. Det var ingen publisitet. Han trakk seg stadig tilbake fra folkemengden og ville ikke vekke deres oppmerksomhet. Det var profetert at han ikke skulle rope og skrike og la sin røst høre på gatene, som det står om i Jesaja 42,2. Han skal ikke skrike og ikke rope, og ikke la sin røst bli hørt på gaten. Han gikk inn gjennom fåreporten og prøvde å komme seg unna mengden. Selv etter at han hadde gjort en undergjerning, så dempet han lovprisningen. Nå er det en endring i hans måte å gjøre tingene på. Nå trer han frem. Nå kommer han offentlig. Nå krever han oppmerksomhet. Han krever en avgjørelse. Han tvinger frem en sak. I et kort øyeblikk må nasjonen ta stilling til ham som deres konge og deres Messias. Fariseerne var presise i sin vurdering når de sa, hele verden løper etter ham. Jerusalem kom i opprør da han kom. Men selv om han nå profilerte seg selv, så var han ydmyk. Matteus løfter dette frem fra Zakaria sin tekst og forteller at han var rettferdig og ydmyk. Nå må vi ikke tro at han red på et esel som understreker hans ydmykhet. Langt derifra. Dette lille eselet var dyret konger red på. Du forstår at hesten, den var et krigsdyr, og er beskrevet slik i Skriften. Det lille eselet var dyret som konger red på når de hadde fred å bringe. Det var et kongelig dyr. I dommeboken kapittel 10 vers 3 og 4 ser vi en dommer som hadde 30 sønner, og han skaffet hver av dem et esel å ride på. Det var som å skaffe hver av dem en Mercedes til. Det å ri på et esel markerte ikke ydmykhet. Tanken i Sakarias profeti var at på tross av at den kommende Messias red inn som konge, ville han fremdeles være ydmyk og mild. Vi kan undre oss på om dette i det hele tatt var et inntog. Var det heller et uttog, tro? Han tok ikke sikte på å herske Jerusalem. Han tok ikke sikte på å herske som en konge. Han sendte i stedet sine disipler inn for å ordne med en sal der de kunne ete påskelammet. Han sendte dem ikke inn for å overta et slott. Han forberedte ikke sin kongsgjerning. Han forberedte sin påske. Han forberedte sin lidelse, sin død og hans vandring gjennom dødens port. Dette var en del av det program som førte til hans død. Det førte òg til hans oppstandelse. Det førte han også til hans himmelfart. Og ikke minst, det førte ham til en forbønnstjeneste for oss, hans komme ved bortrykkelsen, og til sist hans komme som konge. Faktisk er det vel at det kan knytte svært lite triumf til denne rideturen på et lite esel fra Betania til Jerusalem. Dette er bare en liten del av en reise som begynte i evigheten. Da han var et lam, slaktet før verdens grunnvoll ble lagt, og så går denne linjen frem til evigheten i fremtiden. Når vi ser dette i denne sammenheng, så blir det svært så meningsfylt. Uten det perspektivet er det meningsløst. Han som kom fra evighet av, er han som kom inn i Jerusalem. Han som er høyt opphøyet, som troner evig og heter den hellige, som det står i Jesaja 57,15. Og Moses skrev om dette. Fra evighet til evighet er du Gud. Salme 90, vers 2. Kirken kaller dette for en triumferende inngang. Men jeg tror det er en triumferende utgang. Den folkemengden som fulgte ham og ropte Hosianna, tenkte ikke på han som Guds sønn, som verdens frelser. Den samme gruppen som sa Hosianna en dag, sa korsfest ham neste dag. Og slik har det kanskje vært opp igjennom i tiden. Hvordan er det med deg? Ser du frelseren i dette inntoget til Jerusalem, han som gikk dødens vei for oss, for å frelse oss og kjøpe oss fri? Takk for nå, må Gud være med deg.
Du har lyttet til Veien gjennom Bibelen, en bibelstudieserie med Åge Nevland. Har du spørsmål eller kommentarer, må du gjerne kontakte oss på adressen Storgaten 10B, 0155 Oslo. Det var Kristen Riksradio, Storgaten 10B, 0155 Oslo. Takk for i dag, og på gjenhør.
Mm-hmm.